Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleriniň aýal gyzlary gözegçiligi güýçlendirip, olaryň daşky kesbini döwlet derejesinde görülüp esidilmedik adagynçylyklary girizmeginden soň, polisiýa soňky günlerden bäri bu çäklendirji düzgünleriň berjaý edilisine gözegçiligi güýçlendirdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan raýatlar munyň pary berimi korrupsiýa hem ýol açýandygyny bildirýärler. Bu ağırlıkta Türkmen hükümetinin ayal gizlerin hak hukuklarını çäklendirmek boyunca alıp baryan siyasatına sosial ulgamlarda karşılık görküzülýär.
Geçen dinç günlörünün devamında Türkmen avadın köp katnaulu avtobus durolgolarında polisiýa reýd geçirip ayal gyzlaryň daşky keşfini barlady. Kim goşmaça kırpyk goýduran bolsa, dyrnaklaryny boýadan bolsa, olar polisiýa bölümine äkidildi.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri 2-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalar täbäpli sahtetini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz polisiýa akdylan bir tansyna 500 manat jerime ýazylandygyny, şeýlede isleýän ýerine arz etmek bilen haýwat atylandygyny sözüne goşdy. Habarçymyz mundan öň döwlet edari kärhanalarynda isleýän aýallara saçlaryny boýatmajakdygy, emeli kirpik goýdurmajakdygy, dar köýnük giymejekdigi ýaly çäklendirji düzünleri boýun bolmaga razydygy barada dilhat ýazdyrylandygyny. Oňa gol goýmakda ýüze urenleriň hem iş ýerlerine göýberilmeýändigini aýtdy.
Dilhatyna diňe bir iş wagtynda däl, eýse eger işden daşary hem bu düzgünler berjaý etmän dähmet çeken ýerime ysnat getirsem, işden çykarylmagyma razyçylyk berýärin diýen şerti hem goşupdyrlar. İşleýän ýerimizde her gün ir bilen daşky keşfimizi gözden geçirip, soňra edara goý berýärler. Ýöne bu düzgüni aýal gyzlary gorkuzyp, para almak üçin ulanýanlar hem bar.
Diýip söhbetdeşimiz bildirdi we şeýle haýwatlary esasan polisiýa işgärleriniň edýändigini sözüne goşdy. Azatlygyň ýurdun beýligi künjüklerindäki habarçylary hem soňky günler aýal gyzlaryň daşky kesbine girdilen gadagynçylyklara gözegçiligiň güýçlenendigini tasdiklaýarlar.
Aşgabatyň döwlet edaralarynda her gün ýerden aýallaryň daşky keşbi içgin gözden geçirilýär. Egerde kemçilik tapylsa, işe goý berilmeýär, ýyzyna düzeltmäge iň berilýär. Iş günüň dowamında hem daşardan duýdansyz barlygçylar gelip bilýär. Hökümetiň daşky keşp talaplaryna gabat gelmeýän aýal gyzlary ýüze çykarsalar, edaranyň ýolbaşçylaryna bellik edýärler.
Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren Aşgabat edenanlaryň biri 2-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Paýtagtly habarçymyz şeýle baýrylaryň köçelerde jemgyýetçilik transportynda hem geçirilýändigini aýtdy.
Ulagyň öň ýolakçy oturgujyna aýal gyzlary mündürmek boýunça gadagançylyklaryň girdilmeginden soň indi polisiýa şahsy ulaglary saklap, umumyň ulagdaky aýal gyzlaryň sürüji bilen garandaşlyk derejesini hem barlap başlady. Görnüşinden indi şahsy ulagda diňe sürüji bilen ýakyn garandaşlygy bolan aýal gyzlary mündürip bolýar.
Dip Aşgabatly söhbetdeşimiz bellädi. Bu ağırlıkta polisiýa gözellik merkezlerine kim aýlanyp, aýal gyzlara bu hyzmatlary hödürlemek boýunça gadagynçylyklary bodan hünärmenleriň jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurup başlady.
Türkmen awadyň gözellik salonlarynda zähmet çekýänlere aýal gyzlaryň daşky keşfini tiýmarlamak boýunça hyzmatlary hödürlemejekdigi barada dilhat alyndy. Muny birinji gezek bodanlara 500 manat jerime salynjakdygy, ikinji gezekde bolsa 15 giýje gündüz tutsaglygy alynjakdygy duýdurylýar.
Dip bu ýagdaýlardan habarly söhbetdeşimiz aýtdy. Häkimetler dil üstü bilen ýörüden bu gadagynçylyklaryň täbäplerini düşündürmeýär. Azatlyk degişli döwlet edaralarından, sultanda häkimliklerden, polisiýadan hem bulary barada kommentary alyp bilmeýär. Bellemeli ýer bu çäherler täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň we ýurdun içeri işler ministrliginiň başlygynyň çalşylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Sol bir wagtda sosial ulgamlarda türkmen ulanyjylarynyň arasynda häkimetleriň aýal gyzlaryň hak hukuklaryny çäklendirmegi belli bir derejede garşylygy hem döretdi. Ulanyjylaryň käbiri hukuk toparlary tarapyndan adam hukuklaryny, raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tankitlenýän Türkmenistandaky aýal gyzlara garşy alınyp barylýan häzirki kampaniýany orta asyr nadanlygy bilen deňeşdirýärler. Häzirki wagt Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa türkmen häkimetleriniň bu çäklendirmelerini esasan hem erkek oglanlaryň we asy dinçiläriň arasynda gol doýanlaryň hem bardygyny, emma bu gadagynçylyklara garşy çykýanlaryň has köpdigini bellädi.
Aýal gyzlarymyz gatnaýa gelip bildirýän şu edilen zatlara bizim alyp baryan işlerimize de goşulman, gradansiýa edip oturan adamlaram soňky döwür gelip efirler yaman köp görülüp başlady. köyüne efira koşulan adamın sanı köpülüp uğradı. Teze gelin köyüne giymeli del, aklı bas. Ondan sonra manikür pedikür etmeli del. Botoks, yağlı zatlar gadağın edilen için nergilelik ulalık başladı. Ayal kızların arasında. Ay dışın yağlı dindar kesimler doğru ediptirdi ya. Golda yalar, dinçiler. Yöne halkın arasında şu boyan zatlara nergilelik köpülü uğradı.
Deyip Taganova 2. mayda azatlık bilen geçiren söhbet döşlüğünde aýtdy. Türkmenistan'da aýal gyzlara gönükdirilen bu gadaganlyklar Türkmenistan'ın BMG Zenanlar İdarasynyň ýerini ýetirji geňeşine 3 ýyl möhlet bilen agza bolmagynyň 1-nji ýylynda amal edilýär.